Liefdes, ek gaan vir julle vanoggend nooi om saam met my in die woord van die Here te lees in Maleagi hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 6, het net 6 verse. Maleagi 4 in die Ou Testament, die heel laaste boek in die Ou Testament. Die profeet Maleagi. Hy was een van die klein profete gewees en na Maleagi het daar 'n periode van 400 jaar verloop tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, waar die Here glad nie met die volk Israel gepraat het nie. Nie deur profete nie, nie deur priesters nie, nie deur niks nie. En dit was die laaste woord wat die Here in die Ou Testament het gegee het vir die volk Israel. Vers 1 sê, want kyk, die dag kom, en het brand soos 'n oond, dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal, en julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Dink aan die wet van Moses en my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die bandvloek tref nie. Ons lees net tot daar in die onfeilbare woord van die Here, en mag hy dit seën in ons harte en dit ook heilig. Geliefdes, as ons vanoggend na 'n teks van oordenking gaan kyk, dan sal dit sekerlik die 6de vers wees, waar die woord van die Here sê, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die bandvloek tref nie. En as 'n mens kyk na hierdie teks wat ons raak lees in die Ou Testament, dan kom 'n mens baie duidelik agter, dit is iets wat die woord van die Here vir ons gee rondom die agtergrond van dit wat gebeur het in die tyd van Maleagi. Die harte van die vaders was nie meer by die harte van die kinders nie, en die harte van die kinders was nie meer by die hart van die vaders nie. En die gevolg van dit alles wat daar gebeur het is, dat die volk Israel het vervreem geraak van God. Want jy sien die opbou van 'n nasie gebeur nie by die president van die land nie, of dit gebeur nie by enigiets anderster as by die huisgesinne, waar dit op basiese vlak begin, waar huisgesinne opgebou word, verhoudings opgebou word, en waar daar respek vir mekaar is nie. Jy sien, dit begin daar, op daardie vlak. En daarom praat ek vanoggend met u oor die tema gesonde families. Gesonde families. Nou, statistieke toon vir ons dat 40% van alle mense of alle kinders wat in state soos Amerika gebore word sonder enige biologiese ouers. Dis verskriklik om te dink dat kinders gebore word deur 'n moeder, maar daar is nie vir hulle biologiese ouers nie. Hulle word aangeneem, hulle word weggegee. Hulle sê dat tussen 20 tot 25% van alle blanke babas word buiteegtelik gebore. Hulle sal nooit die vaders ken wat hulle verwek het nie. Nie eens gepraat van die liefde van daardie vaders wat hulle sou beleef het nie. 'N verskriklike ding om te dink dat 'n mens moet groot word in 'n samelewing wat soos die Engels sê, so kruel is, so sleg is, sonder die ontferming en die liefde van 'n vader. Terwyl die tweede grootste gebod eintlik vir ons sê, dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Nou, jou naaste is ook jou kinders. Jou naaste is ook jou familie wat saam met jou gebore, wat gebore word uit jouself uit. Ek dink by myself, wat beteken ons geloof as dit nie uitwerk in gesonde verhoudings in ons eie families context nie. Dan beteken dit nie regtig veel vir ons nie. Nou, gesonde families is baie belangrik in die oë van die Here. Die boek Malachi vertel vir ons hoe een mens sulke verhoudings kan hê. Ek het vir u gesê dat hierdie boek tussen Matteus en Malachi verloop 400 jaar, een periode van 400 jaar, waar die Here nie met die volk sou praat nie, nie deur profete nie, hy sou nie deur die priesters praat nie, hy sou deur niks anders met die volk praat nie. Daar sou 'n stilte wees vir 400 jaar lank, totdat Johannes die Doper sou verskyn het op die toneel, wat natuurlik die voorloper van Jesus was. Hy sou vertel het van Jesus, hy sou Jesus vooruit gegaan het, maar die gedeelte van hierdie 400 jaar, voor hierdie gedeelte, of in hierdie gedeelte van die 400 jaar, praat die Here met sy volk oor herstelde, gesonde families, en hy sê vir hulle baie duidelik, dat hy wil hê die gebroke gesinne moet weer by mekaar kom, en dat die Here dit baie belangrik ag, en daarom sê ek vir u dat families word nie opgebou, of die herstel van 'n nasie, word nie opgebou by die president van die land nie, dit begin by jou en my, wat kinders het, eerstens, en dan kleinkinders, en hoe hierdie kleinkinders opgevoed word, en hulle is naderhand môre en oormôre die nasie van Suid-Afrika en van die wêreld, en daar waar hulle is, gaan die lig skyn of die lig gaan nie skyn nie, daar waar hulle is, gaan hulle vir Jesus getuig, of hulle gaan nie vir Jesus getuig nie, en daarom begin dit by goeie verhoudings, waar die vaders en die kinders en die gesinne weer funksioneer soos wat hulle moet, en dis waar die probleem van 'n nasie begin, en waar 'n nasie uit mekaar uitdryf. Sien, as hierdie verhoudings by die gesinne nie reg is nie, geliefdes, en die gesin spat uit mekaar uit, en kinders word disloyaal teenoor hulle ouers groot, disloyaal teenoor mekaar groot, groei hulle op in 'n atmosfeer waar hulle die Here nie ken nie, waar daar nie liefde was nie, en hulle word op die einde van die dag 'n nasie. En jy kan nie self indink wat gebeur met 'n nasie wat niks van die Here afken nie. Dan is dit presies wat ons lees in die boek van Josua, daar in hoofstuk 2, waar hy sê, hulle ken nie van God nie, en hulle weet nie van God, en dit wat God vir die volk gedoen het nie, nee. 'N geweldige krisis of 'n probleem. So die boustene van ons gemeente en ons volk is ons huisgesinne, en dis waar dit alles begin. En as dit nie werk nie, hoor mooi, dan spoel dit oor in 'n volk, en in die volk funksioneer naderhand nie meer soos hy moet nie. En dis wat gebeur in die tyd van Malachi. Dis wat gebeur hier daar. En weet jy, die Here sê vir Malachi, ek sal iemand opwek. En hy verwys na Elia, hy sê, ek sal 'n man soos Elia opwek. En nou weet ons, Elia het op hierdie stadium nie meer geleef nie, hy was reeds oorlede gewees. Maar die Here sê, ek sal iemand in die gees van Elia opwek. Van wie praat hy? Hy praat van Johannes die Doper. En Johannes die Doper sal die harte van die vaders en die kinders weer by mekaar bring. Want jy sien, Johannes die Doper sou getuig van Jesus. En Jesus sou die enigste een wees wat weer gesinne by mekaar kon kry. Weer families kon verenig met mekaar. Hoor wat ek vir jy sê, die evangelie van Jesus Christus is die enigste ding wat weer gesinne by mekaar kan kry. Waar harte van vaders en kinders weer met mekaar verbind word, waar mense mekaar vergewe vir die kwaad wat hulle teenoor mekaar gedoen het, ouers wat kinders te na gekom het, kinders wat ongehoorsaam en rebels is teenoor ouers. Dis die enigste manier hoe mense weer by familieband kan uitkom. En daarom is dit vir die Here baie belangrik. Dis vir hom so belangrik dat hy dit opgeteken het in sy woord, om vir ons te beskryf, dat vaders en kinders en families weer moet verenig met mekaar. Kom ons kyk vanoggend na die woord van die Here, en wat gebeur om 'n gesonde familie te hê. Ons sien eerstens die woord sê, om gesonde huisgesinne of gesonde families te hê, moet die woord van die Here gehoorsaam word. Kyk na vers 4. Dink aan die wet van Moses. My knegt, wat ek hom beveel het op Horeb, vir die hele Israel. En dan sê hy die insettinge en die verordeninge. Jy sien, geliefdes, sonde het altyd die manier om verhoudings te verbreek. Sonde het altyd die manier om mense uit mekaar uit te jaag. En mens sien dit in die verhaal van Adam en Eva. Adam en Eva sondig, en wat doen hulle? Hulle verhouding met die Here vervreem en hulle gaan kruip weg in die tuin van Eden. Hulle is skaam en jy sien Adam en Eva begin om mekaar te blameer en naderhand blameer Adam vir God en hy sê, Here, u het vir my hierdie vrou gegee. Dis u wat hierdie vrou vir my gegee het. Jy sien hoe lei hierdie ding sonde na blaam toe, na blaam lei na mense wat vervreem van mekaar en dit lei weer na skuld toe en daarmee, as daarmee nie gedeel word nie, dan sit dit om in woede. En hierdie woede is een goeie recept vir, soos die Engels sê, een disaster in enige familie. Ek wil vir jy sê, daar is soveel kinderkies wat met opgehoopte woede in hulle sit. Jy weet, een dag toe gesels ek met 'n mama en sy sê, dominee, ek weet nie meer, wat moet ek met hierdie kind doen nie? Hy skop en sla aan die kaste en dan voeter ek om en ek weet nie, hoekom doen hy die goed nie? En toe kon ek haar sê, dame, weet jy wat, hy is gefrustreerd en hy weet nie hoe om sy emotionele seer uit te bring. En al wat hy doen is, hy sê net vir jou, luister jy, ek is kwaad, jylle hanteer my verkeerd. Daar is iets wat jylle doen wat my vertoren. En dit is die probleem wat ons baie keer sit met ons kinders. En baie keer geliefdes, die uiteinde daarvan, ons regverdig ons baie keer self in ons verhoudings, ons regverdig ons self, ons sê ons tree reg op, en ons is trots, en hierdie trots geliefdes, maak dat ons nie wil om verskoning vra, vir dit wat ons verkeerd gedoen het, ons blameer ons kinders, en ons blameer mense, familie, om ons, en dis 'n absolute disaster, in plaas daarvan dat mense hulle eerder maar self verneder, ouers hulle self verneder, en sê, wat doen ons verkeerd, en dit is baie keer moeilik om dit te doen, dit is nie makkelijk om jouself te verneder nie, dit is nie makkelijk om dit, wat die Bybel sê, te doen nie, om te sê, verneder jou voor die krachtige hand van die Here, en dan sal hy jou verhoog op die regte tyd nie, dit is nie baie makkelijke ding nie, dit is nie makkelijk om vergifnis te vra vir die Here nie, ook nie vir mekaar nie, dit is nie makkelijk vir my gewees, toe my seun 4 jaar oud was, en ek het tot bekering gekom om soos 'n papa op my knie voor my seun te gaan buig en vir hom te sê, seun, ek is baie jammer vir die onreg wat ek jou in my lewe aangedoen het. Dat ek die Here nie geken het nie. Ek is jammer dat ek gevloek het soos 'n matroos en dat jy dit moes hoor en dat jy dit moes oordra aan jou maatjies by die skool. Ek is jammer vir die verkeerde dinge wat ek gesê het vir jou en die kere wat ek op jou geskreeu het. En my woede en my goed geprojekteer het op jou. Ek is jammer. En as papa onthou ek, hoe moes ek voor hom gaan sit en ek moes hom om verskoning gaan vra vir die verkeerd wat ek in sy lewe ingeploeg het en ingeplant het. En ek het gehuil daai dag. Dit was nie vir my lekker om myself te verneder nie. Maar ek moes dit doen. Want ek weet, ek moes die Here gehoorsaam wees. En daarom is dit baie keer die trots wat ons weerhou om verskoning te vra. Die oplossing vind ons in vers 4. As ons kyk na vers 4, wat sê vers 4? Hy sê, dink aan die wet van Moses my knegt. Dink aan die wet van Moses my knegt. Nou, ek weet nie geliefdes hoeveel keer hierdie woord dink aan of onthou of herinner of daai gedagte van onthou, dink of herinner in die Bybel, in die Ou Testament, selfs in die Nuwe Testament verskyn nie. Geweldig baie verskyn hierdie woord, onthou, dink daaraan. Elke keer sê die Here vir die volk Israel, onthou dat ek julle uit die Egipte land verlos het, uit die huis van slavernij het. Die grootste probleem is, wanneer ons vergeet van dit wat die Here vir ons gedoen het, dis wanneer ons wegdryf van die Here af. Dis daar waar ons wegdryf. Moe nie vergeet om te onthou nie, want ek het een boodskap gepreek een dag oor die thema, moe nie vergeet om te onthou nie. Maar dit beteken nie net om dit te onthou nie, maar om dit te gehoorsaam. Jy weet, die Jode het altyd gesê, as jy iets hoor, maar jy doen dit nie, dan het jy nog nie gehoor nie. Dan was jy nog nie gehoorsaam daar nie. Die werklikheid breek aan die oomblik wanneer ek gehoorsaam is aan dit wat ek hoor. Jy sien, as hy sê, dink daaraan, beteken het letterlik dat hulle het geweet wat die woord sê. Hulle het geweet wat die woord sê omtrent hierdie goed. Hulle het geweet wat die woord sê omtrent die wet. Hulle het geweet wat hy sê omtrent die insettinge rondom alles. Maar jy sien, hulle het baie keer vergeet. Hoekom het hulle vergeet? Hulle het vergeet, omdat hulle nie daarmee besig was nie, omdat hulle dit nie bestudeer het nie. Nou, baie van u het al seker die Bybel gebestudeer en dit dalk deurgelees, maar die probleem is, ons vergeet baie keer. Is dit nie so nie? En daarom moet ons constant herinner word aan die woord, constant teruggaan na die woord en oor herinner word aan dit wat die Here vir ons sê. En daarom sê Paulus, daarom sê Petrus vir die gemeente, ek denk het is in Thessalonica, sê hy, dit is vir my nie sleg om julle 'n tweede keer aan hierdie goed te herinner nie. Elke male word mense herinner aan goed, want ons vergeet, en baie mense word maar so 'n bietjie grys, en ek het ook al so 'n paar grys hare, maar ek vergeet, geliefdes. Jy sien, dis waarvan die Here die volk beskuldig, hier in hoofstuk 3 vers 7. En kyk wat sê hy, as jy nou daar gaan lees, hy sê, sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en het nie onderhou nie, keer terug na my, en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare, maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Hulle het so 'n bietjie vergeet, hulle het so 'n bietjie vergeet van dit wat die Here vir hulle gesê het, Die probleem is, hulle was ongehoorsaam aan God se woord. Hulle het vergeet wat die woord van die Here sê. En daarom het hulle dit nie gehoorsaam nie. En dis die groot gevaar daarvan om te vergeet. Dit beteken, jy kan die woord van die Here ken. Jy kan die woord van die Here ken, jy kan dit weet, maar as jy dit ongehoorsaam geliefd is, as jy dit vergeet, dan sal jy dit ongehoorsaam wees. Die probleem het nie by God gelê nie, maar die probleem het by die volk gelê. Dit was hulle hart gewees, en elke keer dan beskuldig hulle God, dan sê hulle, Here, maar waarvan het ons afgewyk? Dis maar soos Spreuke 19 vers 3 sê, 'n mens se sotheid bederwe sy weg, maar sy hart is vertoorn op die Here. Jy sien, hulle het baie keer vir die Here gesê, hulle was ongehoorsaam aan die Here se woord, en dan verbeer hulle die seën van die Here, en dan gebeur daar iets met hulle, en dan sê hulle, Here, maar hoekom het u dit toegelaat? Dit is baie keer wat gebeur ook met ons. Menigmaal is dit nie die Here wat dit doen nie. Nee, dit is ons wat die woord van God vergeet en dan raak ons ongehoorsaam aan die woord van die Here. Maar ek dink die grootste probleem is ons vergeet om ons kinders dit te leer. Is dit nie so nie? Want as jy dit nie kan onthou nie en jy vergeet dit en jy is ongehoorsaam daaraan, hoe gaan jy dit vir jou kinders leer? Hoe gaan jy jou kinders dit inskerp? Dit is baie moeilik. As hulle dit nie weet nie, hoe gaan hulle die Here dien? Wat se geslag gaan opstaan as ons vergeet om gehoorsaam te wees, of as ons ongehoorsaam en ons vergeet, en ons leer dit nie ons kinders nie, hoe gaan hulle die Here dien? Hoe gaan hulle groot word? Wat se voorbeeld gaan hulle hê om op te groei in 'n lewe soos hierdie waarin ons is vandag? Wat se voorbeeld het ons kinders dan vorentoe? En dis 'n vraag wat ons self moet antwoord vir onsself vanoggend. Die eerste ondergedagte wat ek vanoggend net met u wil deel is, ons sien as die woord ongehoorsaam, as ons die woord ongehoorsaam, dan ervaar ons vervreemding van mekaar. Jy sien, as die vaders wegdraai van die woord van die Here af, dan gebeur dit dat die ouers van die kinders vervreem, want dan sal hulle nie meer gehoorsaam aan die woord van die Here nie. Is duidelik in die skrif dat die vaders nie die kinders moet vertoorn nie. Byvoorbeeld, Efesiërs 6 vers 4, die vaders moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Tog is daar soveel vaders wat swak verhoudings met hulle kinders het. Hulle kom nie oor die weg met hulle kinders nie, hulle skree op hulle kinders soos 'n kommandant of 'n sersant skree op sy troepe. En baie keer dan word hierdie kinders 'n emosionele slaansak. En al die kwaad kom uit op hierdie kind, en al wat hy ervaar is, hy skep vir hom 'n idee of 'n prentjie van wat my ouers van my dink. My ouers het my nie lief nie, want dit is wat ek ervaar van hulle. Hulle vertrou my met niks in die lewe nie. Al wat hulle kan doen is om my sleg te sê. En hy ervaar hierdie geweldige prentjie van dit waarmee hy sit in die lewe. En weet jy wat gebeur? As hy ouderdom van 13 slaan, dan word hy 'n rebel. Dan staan hy op. Dan sê ek, weier dat ek meer 'n slaansak in hierdie lewe mag wees. En weet jy wat soek hy? Hy soek die vervulling van 'n verhouding. Hy wil weer betrokke wees in 'n verhouding. Hy wil weer liefde ervaar. En weet jy waar gaan soek hy dit? Hy gaan soek dit in mense buitekant Hy gaan soek dit in die wêreld. In die plesier wat sy hart aanraak. En vir hom daai sekerheid en daai liefde en daai ervaring kan gee. Hy gaan soek dit by sy vriende wat vir hom sê, man, jy is nie so slegte pel nie. Ek hou van jou. En weet jy wat? Die familie vervreem weg van daardie kind af. En daar ontstaan 'n geweldige probleem. En dit is 'n krisis, geliefdes. Want daai kind word groot in 'n wêreld. En hy's verlore uit die hande van die ouers vir tyd en ewigheid. Weet jy hoe belangrik is verhoudings? God het ons gemaak om in verhoudings gebore te word. Hoor mooi. Ons kry seer in verhoudings, maar ons genees ook binne verhoudings. Die slegste ding wat met jou kan gebeur is wanneer 'n verhouding vervreem van mekaar deur emosionele bagasie. Waar kinders geslaan word, sleg gesê word. Want jy sit met woede wat jy projekteer op daardie kind. O, geweldige liefdes. Ek werk baie met kinders en ek sien hierdie goed gebeur. Hoe ouers, hoe kinders van my sê, ek wil niks van my ouers weet nie. Ek wil niks van hulle, hulle verstaan my nie. Hulle verstaan my nie. En hulle raak ongehoorsaam, hulle raak rebels. Hulle gaan die wêreld in en jy stop hulle nie. Want hulle gaan soek daai liefde wat hulle eintlik binne hierdie familieverhouding moet hê, gaan soek hulle buitekant. Hulle gaan dit vind in die vriende, geliefdes. Hulle gaan dit vind in die wêreld, in die sleg van die wêreld. En die tweede gedagte om 'n gesonde gesin te hê, moet ons God se woord nie vergeet nie. Deuteronomium 6 vers 5 tot 9. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofband tussen jou oë wees en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op die poorte skrywe. Jy weet, die Jode het hierdie woord baie, baie belangrik geag. Die Here het dit net so belangrik geag, want jy sien, die volk moes verstaan dat die Here, om die Here lief te hê, moet jy die woord in jou hart hê. Jy moet die Here lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en al jou kragte. En dan sal die woord ook in jou hart wees en deel wees van jou. En dit sou beteken dat die woord deel vorm van jou lewe. Dit sou die belangrikste deel wees van jou lewe. Iets wat hulle nooit moes vergeet in hulle lewe nie is die woord van die Here, die wet van die Here was eintlik vir hulle baie baie belangrik gewees. Jy gaan dit ook nie onthou as jy dit nie in jou hart het nie. En daarmee sien ons ook in die boek van Psalm Spreuke sê hy is dit Psalm nie Psalm 119 sê hy waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Die woord moet in die hart wees van die kind. Maar dit moes ook geleer word vir die kinders, want jy sien, hulle is die volgende geslag wat sou opstaan. En geliefdes, ons generasie is amper verby. Ons is baie witkoppe wat hier sit vanoggend, nê? Ek sê dit met groot respek. Baie witkoppe wat hier sit, en ons is ons kinders is die volgende geslag wat opstaan. En daai aflosstokkie word oorgegee. Jy ken mos daardie wedren waar jy hardloop die 400 meter aflos en hardloop hulle en wanneer jy 2 meter voor die ou is, dan begin hy te hardloop en jy gee daai stokkie aan. Wat is die mikpunt? Die stokkie moet by die wenpaal uitkom. En is presies dieselfde met ons kinders. Die boodskap moet by die wenpaal uitkom. Die boodskap moet by die plek uitkom waar ons kinders die Here ken, waar hulle die Here dien en waar hulle ook eendag sal hoor mooi so goeie en getroue slaaf. En dat hulle die wedloop volëindig het soos wat Paulus sê. Die volgende geslag, jou en my kinders en kleinkinders, gaan die vrugte pluk van dit wat hierdie geslag vir hulle nagelaat het. Glo jy wat ek vir jy sê? Wat is die nalatenskap wat ek en jy los? Wat gaan jou kleinkinders of jou kinders eendag van jou sê as jy dood is? O, my oupa was 'n man van God. O, my oupa was 'n man, ek kon by hom gaan sit het en hy kon met my stories deel. En hy kon met my praat oor die Here en hy kon my leiding gee uit die woord uit. En ek dink so om my oupa. Weet, ek het nooit my eie oupa geken in my ma se kant nie, maar ek hoor hy was 'n godsman. Jy kon met hom gaan sit en jy kon met hom praat. En dis die wonderlike ding daarvan, om herinneringe te hê van 'n nalatenskap wat vir jou gelos is. Jy onthou mos die ou uittrektypes wat jy gekry het. Daai uittrektypes, wie onthou daai goed? Ek was so 'n seentjie van so 7 jaar gewees toe daai uittrektypes uitgekom het. Man, elke ou het in sy kar uittrektype masjien gehad en het daai ding gekoop, maar die probleem met daai ding is jy kon nie die boodskap kopieer nie. Daar was nie 'n recorder of 'n ding wat jy die ding kon kopieer mee nie. Die boodskap het verlore gegaan of jy moes 'n nuwe boodskap gaan koop. As jy hom in die kas geberg het en jy van vergeet of jy het hom per ongeluk weggegooi, is hy weg. En toe later kom die C60 en die C90 kassette uit. Jy onthou daai ene, ek onthou dit baie goed. Maar hierdie ene het 'n kopieerder binne in gehad. Jy kon die kaset een kant insit en dan sit jy 'n leë kaset aan die ander kant en dan kopieer jy en druk jy record en dan speel jy die ding deur en dan moet jy maar geduld hê. En dan mag niemand niks sê nie, maak die kamer deur toe en ek onthou dit. Daai tyd het ons nog die top 20 hits het ons gerekord. Maar dis hoe dit gewerk het. Die boodskap is gekopieer, het oorgegaan. En partykeer was die kwaliteit nie so goed nie en dan het die boodskap verlore gegaan. En dis dieselfde geliefdes met ons. Wanneer ons hierdie boodskap, hierdie aflosstokkie oorgee, as dit nie goed oorgegee word nie, dan gaan hy verlore. En daardie volgende geslag ervaar dat daar niks is wat hulle herinner kan word aan nie. Hulle het geen nalatenskap nie. Jy sien, ons is baie keer ook swak onthouers. Ek onthou een keer waar ek in 'n kollega by 'n seminar was en toe ons daar was baie mense by die seminar, ons het die seminar bygewoon en op 'n stadium toe het ons met 'n persoon gestaan en gesels en die middag toe ons terugry, toe sê die kollega van my, sê, onthou jy daai persoon wat met ons gestaan en gesels het, onthou jy hom? Hy het dit en dit gesê, ek sê, ja, ek onthou vaagweg, hy sê, ja man, die ou het 'n blou hemp aangehad, ek sê, ek onthou nou nie of hy 'n blou hemp aangehad het, of wat hy aangehad het nie, maar ek het so vaagweg 'n idee van wat hy gesê het. Wat wil ek vir u daardeur sê? Ons mis baie keer die belangrikste dinge in die lewe, omdat dit nie vir ons belangrik genoeg geag word nie. Baie keer dan sien ons dit in ons eie lewe. Ons sien dit met die woord van die Here. Jy vergeet dit, want dit is nie vir jou belangrik genoeg in die lewe nie. Jy lees oor dit en jy vergeet daai goed. Dis die goed wat belangrik is. Jy weet, ek dink aan die woord van die Here waar Martha by die voete van Jesus gesit het. Jy onthou vir was dit Maria wat by die voete van Jesus gesit het en Martha wat so gewerskaf het en te kere gegaan het. En sy het die kwaliteit tyd spandeer by die voete van Jesus. Sy het 'n nalatenskap gehad van dit wat die Here haar geleer het. En dis wat die Here vir ons ook wil hê in hierdie lewe. Jy weet, vir die Jode was dit baie belangrik om die woord te onthou. Vandag nog, jy sal ons sien, die orthodoxe Jode dra so 'n kassie, hulle is soos 'n vierhoekie boksie, met 'n bandjie om hulle arms, nê? En binne in daai ding is hulle twee sulke boekrolletjies, en daarop is die wet geskrywe. Hulle dra dit ook op hulle voorhoofde, die kassie net hier voor met 'n band om die kop. En dan sit hulle dit baie keer voor hulle deurposte, op hulle deurposte vas, sodat elke keer deur die dag dat hulle herinner word aan die wet en die woord van die Here. Dis hoe belangrik die woord en die wet van die Here vir hulle is. Jy sien, geliefdes, die goed wat vir ons die belangrikste is, is die goed waarmee ons die meeste tyd spandeer ook in die lewe. Dit is so. Ek spandeer met die dinge tyd wat vir my lekker is en belangrik is in hierdie lewe. Jy weet, hoekom is dit so? Dat ons disfunksionele huise het. Want ons prioriteite is nie meer wat dit moet wees nie. Ons spandeer nie meer tyd met die dinge wat belangrik is nie. Tyd met ons huisgesin, tyd met ons kinders om die tafel. Ek onthou as kind het ons baie keer, ek en my ma, my pa was nou nie 'n gelowige gewees nie. Maar ek en my ma het baie keer Bybel gesit en lees en dan het ons gekuier, ons het gepraat en ons het gedeel en dit was 'n wonderlike tyd gewees. Dit was lekker gewees. Dit het ons opgebou, dit het my opgebou om daardie tyd te spandeer. Vandag sit ons met 'n probleem, die sosiale media, die internet, die televisie, die selfone, al hierdie goeders het ons tyd so gevat. As ons in die huis kom in die middag, dan spat elkeen na sy eie kamer toe. Papa gaan studeerkamer toe, mamma gaan kamer toe, sussie gaan in haar kamer en sy is besig met dit en die. En daar's nie meer tyd om saam te sit en kuier nie. Daar's nie meer familietyd nie. Daar is nie tyd waar ons kuier rondom die tafel nie. Waar ons praat oor die woord van die Here nie. Ons spandeer nie meer daar die tyd nie. Daar tyd het verlore gegaan. Ons bou nie meer in mekaar se lewe nie. Ons hoor nie meer mekaar se harte nie. En weet jy wat? Wat sê daai kinders? My ouers stel nie meer in my belang nie. En weet jy wat doen hulle? Hulle verdwyn. Ons lewe in 'n tyd waar disfunksionele huisgesinne heeltemal uit mekaar uit begin beweeg. Want ons is so besig. Pa is besig met werk. Ma is besig met goed. En ons kom nie meer by mekaar uit nie. Van die ouer mense wat hier sit sal weet waarvan ek praat. Die grootste rede hoekom mense vervreem van mekaar is hulle kommunikeer nie meer met mekaar nie. Hulle stel nie meer mekaar se harte belang nie. Ek hoor nie meer die hart van my vrou en my kinders nie. Jy weet, daar is baie ouers wat nie weet wat met hulle kinders se lewe aangaan nie. Hulle laai hulle by die shopping malls af. Ek het gesien by Greenstone, gee hulle R500 in die hand of R1000. Dan sê hulle gaan geniet julle self. Julle is van ons skouers af. Dankie tog. En dan sal die ma nogal sê, weet jy, ek so dankbaar dat ek net my kind net kan aflaai daar, want sy is daarom uit my ore uit. Of uit my hare uit. Dis die verkeerdste ding. Dis die verkeerdste ding, geliefdes. Ons het elke Vrydag aand het ons gesê, ons kinders moet tyd spandeer met ons. Ons het familieaande gehad, waar ons saam video's gekyk het, en saam gesit en kuier het. En dis Vrydag aande is familieaand. Ek reël niks op 'n Vrydag aand. Ek maak tyd. Want daai kind is vir hom belangrik. My vrou, dis vir haar belangrik. Dat sy ook sal weet, ek gee om. Ek stel belang. Maar in die derde gedagte, gesonde huisgesinne wat herverenig, is die gevolg van gehoorsaamheid. Vers 6, hy sal die hart van die kinders terugbring tot die vaders, terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. Wanneer weet ons mense is met mekaar verenig? Kom ek vraag vir u, wanneer bitterheid uit die weg geruim is, wanneer daar nie striwelinge onder mekaar is nie, dan is mense met mekaar verenig. Waarom praat hy hier in hierdie gedeelte spesifiek van die vaders? Wel, die vaders het 'n belangrike rol, geliefdes. Hoor mooi. Die vaders gee die leiding in die huis, die vaders stel die standaard in die huis, die vaders is deur God gekies om geestelike leiding te gee vir die huisgesin, en ook die dissipline toe te pas wanneer dit nodig is binne die huisgesin. En die krisis waarmee ons vandag sit, hoor wat ek vir julle sê, is dit word oorgeskuif na die ma toe. Is dit so? Ja. Die ma het die rol van die pa oorgevat, omdat die pa so besig geraak het, dat hy by niks uitkom nie. En die moeders moet dit doen. Liewe mama, is nie jou plig nie. God het dit nooit so bepaal in die huisgesin nie. Dis nie jou plig om die huisgesin na God toe te lei nie. Dis nie jou plig om huisgodsdienst te hou nie, dis nie jou plig om die gesin by mekaar te bring, mama om te bid nie, nee, dis papa se plig om dit te doen. Hy is die man. Die probleem vandag is, ons vrouens het die rolmodel geword, jy weet, ons media, ons sociale media, het die vrou as die rolmodel daar gestel. Hulle kyk op na die vrou, hulle sit die vrou op een pedestal en op een troontjie en alles draai rondom die vrou, en die vaders word so besig gehou by die werk en die dinge wat van hulle verwag word, dat hulle nie meer uitkom by die plig wat hulle behoort te doen nie. Die gevolg is, daar word geen familietyd meer spandeer met die kinders nie, nie meer met die vrou nie, en hierdie kinders en hierdie familie ervaar vervreemding van mekaar, omdat hulle nie gehoorsaam is aan die Here nie. Die oplossing is, die vaders het nodig om te bely. Die vaders het nodig om op te staan en te sê, tot hiertoe en nie verder nie. Hierdie volk gaan nie weer verder ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis nie. Ons gaan opstaan as vaders, ons gaan ons kinders leer, ons gaan tyd maak met ons gesinne, en ons gaan ophou om besig te raak met die verkeerde dinge, en tyd maak vir ons gesinne. Ek lees in 'n berig van 'n organisasie wat geskryf het oor disfunksionele huisgesinne. Hulle sê daar is 5 dinge wat hulle noem. Die eerste een, hulle sê, hierdie families neem geen verantwoordelikheid nie. Hierdie families wat disfunksioneel is, wat uit mekaar uitspat, neem geen verantwoordelikheid nie. Mense wat nooit kan erken, selfs dat hulle fout gemaak het nie. Hulle blameer altyd die ander een, hulle speel, soos die Engelse man sê, die victim. Die tweede ding, hulle sê, hierdie gesinne hou geheime weg van mekaar af. Hulle weet nie wat in mekaar se lewe aangaan, hulle steek goed weg van mekaar. Dinge gebeur in die gesin, en dan kan hulle nie oop kaarte speel met mekaar daaroor praat nie, want hulle vertrou mekaar nie, daar is nie 'n band nie. Daar is nie belangstelling nie. En wat, dit lei tot allerhande probleme. In een geval sê hulle, hier was een man gewees wat die pa se broer, een van die kinders, gemolesteer het. Vir jare! Daai kind het nie van die moeder gehad om met haar ouers te praat daaroor nie. En dit het net verby gegaan. Dit het net verby gegaan. Hierdie gesinne argumenteer in die derde gedagte, argumenteer die heeltyd met mekaar oor alles. En dit dra oor aan die kinders. Weet jy wat, daai kinders weet nie wat dit is om ordentlik te kommunikeer met hulle ouers. Hulle weet nie wat is ordentlike kommunikasie nie. En weet jy waar kom dit uit? Dit kom uit in die skole. Hy skree op sy maatjie. En hy slaat hom die vuis. Hy kom daar uit. Hierdie gesinne hanteer kinders in die vierde plek, soos groot mense. Baie kinders word groot mense verantwoordelikhede gegee, wat nie hulle verantwoordelikhede is nie. Hulle oorskry die kinders se grense, dis nie sy verantwoordelikheid nie, dit word vir hom gegee, hy moet dit doen. En weet jy wat gebeur, daai kind voel buite beheer, hy voel onveilig, want hy sê, dis nie my plig nie. Jy skep by hom onsekerheid. Die vyfde ding is, hulle sê, hierdie gesinne is die teelaarde vir misbruik. Fisiese misbruik, verbale misbruik en seksuele misbruik kom voor in hierdie huisgesinne. Geweldig. Ek sluit af, geliefdes, die huisgesinne om, vir huisgesinne om gesond te wees, moet die woord van die Here gehoorsaam word. Soms vergeet ons dit oor verskeie redes, omdat ons dit nie belangrik ag nie, en omdat ons nie daarmee tyd spandeer nie. Vir gesinne, vir gesonde huisgesinne, moet die woord nie vergeet word nie. Ons vergeet baie maklik. Die boodskap moet oorgedra word van hierdie geslag na die volgende geslag, en het moet behoue bly as 'n nalatenskap. Gesonde huisgesinne wat herverenig is die gevolg van gehoorsaamheid aan die Here. Wanneer vaders bely en hulle rol weer opneem in huisgesinne, en mekaar help, dan sal nasies weer regkom. Mag die Here ons regtig help, geliefdes, om waarlik te kyk na verhoudings. Weet jy hoe belangrik is dit? God is 'n verhoudingsgod. Hy wil 'n verhouding hê met ons, maar hy wil ook 'n verhouding hê met mekaar. Dit is wie hy is. Mag die Here ons regtig help. Amen. Kom ons sit so en dan bid ons net saam. Hemel Vader, ons wil in hierdie oggend as gemeente belydenis kom doen oor dit wat ons dalk as vaders en as huisgesinne nagelaat het teenoor ons eie kinders. En Here, ons kyk na 'n volk, ons kyk na Suid-Afrika, ons kyk na die wêreld, en ons sien in die wêreld hoe dat disfunksionele huisgesinne gemaak het, laat ons wêreld in anargie verander. Kinders wat hulle ouers doodskiet. Kinders wat uit disfunksionele gesinne uitkom, wat masjiengewere vat en na skool toe stap. En dan skiet hulle ander leerlinge. 'N jongeman wat nie baie jare terug nie 'n swaard gevat het. Hier in Suid-Afrika na skool toe gegaan het. En het sy emosies gaan uithaal op daardie vriende van hom, daardie skoolmaats. Geweldig, Here, hoe dat ons sien hierdie goed affekteer mense. Here, help vir ons om ook as gemeente en as ouers die verantwoordelikheid te besef wat dit is om in ons kinders en ons kleinkinders se lewens in te bou. Dat hulle die vrymoedigheid sal hê om met ons te praat wanneer daar probleme is. Dat die deur nie sal toewees, dat wanneer hulle kyk na ons en sê, ons kan nie met ons ouers praat nie. Maar dat hulle met vrymoedigheid sal kom. en met ons kom praat, Here, wanneer daar krisisse in hulle lewens is. Here, seën U vir ons ook in hierdie week. Herverenig ons gesinne, Here, wat dalk, is dit dalk mense wat se gesinne uit mekaar uit is, familie wat nie met mekaar praat nie, mense wat krisis het, Here, ons wil bid dat U regtig waar vir ons sal ingryp, en tyd met ons spandeer, Here, en dat ons tyd spandeer met mekaar, dat ons ook tyd spandeer met U woord. Dankie dat U vir ons seën, Here, wil bid vir elkeen in hierdie week, dat U vir ons dra, dat U vir ons lei, en dat U verheerlik sal word, Here, in ons lewens. Ons vra dit alles in Jesus' wonderlike naam. Amen. My geliefdes, ons wil net noem, daar word voorbidding ook gevra vir oom Willie Delport. Hy gaan in vir 'n knieoperasie donderdag, die 7de, so dit is hierdie week. So ons bid ook vir oom Willie Delport, dat die Here vir hom daar sal deerdra. Kom ons gaan afsluit, dan gaan ons hartlik staande saam sing. Halleluja, die 294, my gees, my siel, my lichaam, wy ek aan u, o Heer.